Вие сте со SBS на Македонски. Здраво, драги наши, јас сум Радица Бојковска-Димитровска, а во следниве минути на SBS на Македонски разговарам со поетеса од Преспанскиот крај, со чие творештво го одбележуваме Светскиот ден на поезијата. Лидија Дочовска-Павловска во поетските кругови во Македонија, позната како Преспена, е поет, писател, текстописец, добитник на првата награда на национално ниво во Македонија поетска везилка, што се доделува на годишната поетска манифестација во чест на доајенот на македонската литература Блаже Конески. Творечката преокупација на авторката е секогаш нејзината родна Преспа. Според неа да се пишува за Преспа, треба да се носи преспанскиот дух и да се носи кодот на Преспа, а тоа е привилегија само на роднокрајците. Авторката вели, за да ја напише Солзите на Преспена, требало да се внесе во ликот на Преспена. За да ја напише Така љубеше Косара, требало да ја почувствува љубовта на Косара. За да го почувствува духот на пеликанот, немоќта на птицата, требало да го почувствува собствениот гнев, да го почувствува крикот на собствената душа. За да ја напише Липите кај Сара и Куќа, и требало многу љубов. За да ја напише Преспански легенди, Преспанска езерска убавица, коавторска книга со Вангел Колозановски, и требало истражувачки дух и имагинација. Денеска со Лидија Дочовска-Павловска разговараме за ехото на старите патеки Вија Игнација и за најновата збирка на поеми, легенди и песни, насловена Розите на Преспа. Добар ден, Лидија, или како што во поетските кругови па и пошироко ве знаат како Преспана, и добре дојдовте повторно на SBS на Македонски и ви го честитам Светскиот ден на поезијата.
Добар ден на вас. Благодарност на поканата што ми овозможивте да го представам моето творештво, моите најнови книги Ехото на старите патеки Вија Игнација и Розите на Преспа. Сретна сум што имам чест и можност да ги поздравам сите македонски иселеници од австралискиот континент. Ја користам укажаната можност на сите поети, поетеси, да им го честитам светскиот ден на поезијата како вистинска креативна уметност, отворена до секое човечко срце. Поетите знаат да се фрлат во собствениот имагинарен свет со кој мислите што се собрани во стихови, го привлекуваат вниманието на илјадници луѓе, ги носат заедно, треба да почувствуваат каква моќ даде поетот во своите креации. И секој поет, значи, сака да допре до сензибилноста на читателот, како незначајна алка во системот на книжевно-уметничката комуникација.
Убаво кажано, ви благодарам, Лидија, и во име на нашата слушателска публика. Да се вратиме на вашата поезија. Таа е комплексна, повеќе димензионална, изобилува со емотивен набој. Во новата стихозбирка Ехото на старите патеки Вија Игнација, во вашиот творечки фокус се животните пулсирања на тие стари патеки, но очигледно е дека и во другите дела инспирација црпете од вистинските историски настани што се случиле во преспанското поднебје, но истовремено и од митолошките преданија со кои што преку својствен автохтон израз, како што впрочем оценуваат и вашите рецензенти, правите симбиоза и како да сакате барем поетски да ги оживеете. Меѓутоа, да слушаме подобро од вас, со каква цел е тоа поврзување и праќате ли можеби пораки до вашите читатели?
Сите ние длабоко во себе, значи, ги носиме, ги чуваме, ги негуваме спомените од нашиот за нас најубав роден крај. Често во нив сакаме да си ги доживееме ликовите на оние личности кои оставиле свој печат во времето во кое живееле. Некои од нив се значајни историски личности од подалечно или поблиско минато на нашиот народ, а пак некои настанале како плод на митолошки преданија, усно пренесувани од генерација на генерација. Јас, значи, се обидов да направам еден спој на митолошкото и историското и преку моите поеми и легенди да ги доближам и личности до пошироката читателска публика. А главна карактеристика, што морам да ја кажам, е дека сите мисла што ги обработувам се личности кои исклучиво се поврзуваат со настањето овој крај. Јас со тоа сакав да го отворам чекмеџето на преспанската ризница, да ги извадам од заборав легендите, митовите, значајните историски настани, да ги нотирам, да ги забележам за идните генерации. Ете така почнав со мојата прва поема «Солзите на Преспана». Толку мутите земена убавата девојка Преспана, од чии солзи, според една легенда, настанало Преспанското езеро, а според друга, таа не сакајки да се омажи за човек кој не го сакала, кој бил наметнат, скокнала во езерото и се удавила, при што по незиното име го добило името Преспанско езеро. Пишувајќи ги сите книги, ги пишував со предходно соеден истражувачки дух и пред секоја поема, во секоја книга постои пролог. Што содржи поемата, во кои факти е градена поемата, значи секоја поема за себе си има позадина. Два пеликана. Росата од твоите солзи го разбуди срцето. Со капка светлост го полеа, расцвета цела градина. Секој утро ги поливам спомените што никна во душата љубена. Еден поглед во далечина ми те враќа на дланките со исчекувања. Плови ме низ езерската ширина како два пеликана со крила прегрнати од шумот на езерото носен. Плови ме сплотени од езерска вода на преспа, на поени. Небесната кочија ги растури трездите со блисоко танцот на мислите. Бранува езерото од последното танго. Те сакам. Така ли ми рече? Те љубам. Сонувам ли? Ќе умрам. Што ли слушна? Со очи отворени. Да, со очи отворени да те гледам секогаш љубена. Да ми гледаш, љубен мој, додека јас умирам.
Преспо моја, лулко моја, распослав ме букет од рози кај преспански брегови, низ богатите долини и планинските прелести, зачекорив ме по нашите патешествија. Се пренесов ме пред илјада летија, ја спознав ме болката на Преспана, ја почувствував ме најголемата љубов на сите времиња. Ги открив ме преспанските крикови, низ пеликанскиот лет езерски, се вселивме ни светот на мистиката во царството на мудроста. И додека поезијата крвареше како упорен рефрен, ветерот ко впиваше мирисот на липите низ тенкиот и див тоналитет на француските шансони, кои одблеснуваат од сарајските куполи. Созвучје од трпки ме носеше низ каменестиот терен на Вија Игнација, чувствувајќи ја патеката како почеток и крај и како крај и почеток, верувајќи во постоењето на самсара.
Тоа беше Лидија Дочовска-Павловска, поет, писател и текстописец од Македонија, со чие инспиративно творештво во SBS на Македонски го одбележавме Светскиот ден на поезијата. Читаше колешката Маргарита Василева.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.